Aptauja par to, kā pandēmija ietekmējusi mājasaimniecības spēju sekt savas pamatvajadzības, veikusi Swedbank. Finanšu institūta eksperte Evija Kropa stāsta, ka vienai trešdaļai mājasaimniecību gandrīz katru mēnesi ir grūtības samaksāt rēķinus, atvēlēt naudu pārtikai un citām vajadzībām. Pandēmijas dēļ arī daļai mājasaimniecību samazinājušies ienākumi, bet uzkrājumu nav.
Satraucoši, ka aptuveni viena no 10 ģimenēm norāda, ka ar šādu situāciju saskaras katru mēnesi vai katru otro pilnīgi noteikti. Un šis jau ir ļoti kritisks, es teiktu, tāds moments, kas norāda uz ļoti, ļoti būtiskām problēmām. Un kurās mājasaimniecībās tad novērojams lielākās grūtības likumsakarīgi tie ir, protams, iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem, kā arī iedzīvotāji bez uzkrājumiem. No profiliem redzam, ka tās ir vienas personas mājasaimniecības, kā arī ir viens pieaugušais, ja viens pelnītājs, kas dzīvo kopā ar jau pieaugušu bērnu vai pieaugušiem bērniem. Tātad vēl tas izdevums loks ir arī grūtāks. Un, protams, arī nu, seniori, bet kas arī šogad ļoti krasi parādījās, kad senioriem pievienojas arī jauniešu segments, pieņemsim viesmīlību vai kafejnīcas ēdināšanas pakalpojumu, kur ļoti bieži jaunieši strādā.
12% aptaujāto atzīst, ka neplāno ģimenes budžetu, bet 86% plāno ļoti aptuveni. Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa uzsver, ka tieši budžeta plānošanai ir liela nozīme, kad ienākumi samazinās. Latvijas bankas ekonomists Kārlis Vilerts vērtē, ka pandēmija plaisu starp turīgāko un nabadzīgāko sabiedrības daļu ir paplašinājusi.
Pandēmija trāpīja tiem iedzīvotājiem, kuriem jau pirms krīzes bija salīdzinoši lielākas grūtības sekt savus izdevumus. Un, protams, pandēmijas laikā bija diezgan ievērojams valsts atbalsts, ja, tā dīkstāves formā, algu subsīdiju formā un citos veidos. Tomēr šajās profesijās, piemēram, viesmīlība apkalpojušais sektors, bija arī salīdzinoši augsts ēnu ekonomikas apjoms, aploksņa algu apjoms. Un tā kā pabalsts lielā mērā bija saistīta ar nomaksātajiem nodokļiem, nu tad attiecīgi šīm sabiedrības grupām arī tā atbalsta, tā kompensējušais elements nebija tik liels kā ienākums zudums no pandēmijas. Protams, ko no pandēmijas var paņemt līdzi ir tas, kad valsts atbalsts šādās krīzes situācijās ir kritiski nepieciešams iedzīvotāju ienākumu saglabāšanai. Es domāju, šos instrumentus mēs varam paturēt arsenālā un pandēmija tomēr ievies arī zināmas struktūrālas pārmaiņas ekonomikā. Arī cilvēkiem, kas pārgāja uz attālināto darbu, ierobežot mobilitāti, bija ciet veikali, bija ciet restorāni un tā tālāk. Līdz ar to cilvēkiem, protams, veidojas arī papildus uzkrājumi. Un ja mēs skatāmies uzkrājumi pandēmijas laikā pieaug ievērojami, bet interesanti pavērot arī statistiku, kur koncentrējās uzkrājumi. Un tur jāatzīst, ka 90% no visiem uzkrājumiem tur turīgākā sabiedrības daļa.
Protams, ja mājasaimniecība ienākumi ir zemi ap 350 eiro mēnesī, uzkrājumus izveidot nevar var izdzīvot no algas līdz algai. Swedbank pētījums liecina, šobrīd uzkrājumus veido cilvēki, kuru ienākumi mēnesī ir 750 eiro uz vienu ģimenes locekli. Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors Jānis Prieda vērtē, svarīgi ne tikai veidot uzkrājumus, tikpat svarīgi, kur uzkrājumi paliek.
Teiksim, ja mēs tādās attīstītākās valstīs raugamies, ka šie uzkrājumi ir nu, lielākoties piemēram, dažādos finanšu instrumentos, tas nozīmē tā nauda ir pieejama tirgumu, vai tas ir teiksim, uzņēma akcijās. Citos instrumentos tas nozīmē, ka tā nauda tomēr piedalās ekonomikā. Latvijā atkal ir tāda zināma specifika, ka cilvēkiem, ja tie uzkrājumi ir, tad lielākoties atkal tādos depozītos vai vispār skaidrā naudā, un tad tā nauda ir nu, tādā lielā mērā atrauta no ekonomikas un atkal nedod nekādu tādu labumu. Pandēmija varētu ienest arī zināmas korekcijas attiecībā uz iedzīvotāju paradumiem krāt. Centrālās statistikas pārvaldes veiktie pētījumi arī par pagājušo gadu liecina to, ka 35% Latvijas mājasaimniecība 20. Gadā nebija vispār nekāda uzkrājuma. Protams, ja mēs skatāmies no tāda makro līmeņa, nav pārāk laba situācija, kad mājasaimniecības ar maziem ienākumiem viņi īpatsvars ir pieaudzis. Ja, tas nozīmē, ka šī sabiedrības daļa, kas ir pakļauta nabadzības riskam, aizvien pieauga, un tas noteikti nav labi ekonomikā.
Jānis Prieda vērtē, ka īsas krīzes mājasaimniecību paradumus neietekmē. Rodas īslaicīgas problēmas, tad tās pāriet un aizmirstas. Tikai tad, ja krīzes ir ilgstošas, tās rosina cilvēkus mainīt savu attieksmi pret naudu, uzkrājumu veidošanu un patēriņu. Daina Zalamane, Latvijas radio.